Handelinge hoofstuk 1 en ons gaan dan saam lees daarvan af vers 1 tot en met vers 11. En die opskrif is inleiding en hemelvaart van Jesus. Dit is ook 'n bekende gedeelte en daar's ook ander gedeeltes wat ook hier die kort samenvatting gee van die Here Jesus wat ook dan opgevaar het na die hemel. Sy disippels het dit ook aanskou en hierdie gedeelte in Handelinge beskryf het vir ons ook baie mooi waar ons sien Jesus se laaste woorde, dit wat hy vir sy disippels gesê het en ook dan die gebeurtenis waar hy opgeneem is in die hemel. En sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy het gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Het net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. En ek wil dan net graag in hierdie middag wil ek as teks onderdenking vir u voorhou vers 11 wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. En dan die tema wat ek met ons wil praat in hierdie middag is die hemelvaart boodskap bring vrede in die kind van God se gemoed. En jy sal nou verstaan hoekom ons dit of hoekom ons gaan kyk na hierdie tema en hoekom ons sê dat die hemelvaart boodskap vrede vir ons bring. Nou, u sal onthou dat ons het 'n paar weke terug, het ons Paasfees herdenk, ons het die dood en die opstanding van die Here Jesus herdenk, ons het opnuut weer, het ons stilgestaan by hierdie feit en het ons ook gekyk na hierdie gedagte dat die Here Jesus 'n duur prys betaal het aan die kruis vir my en vir u sondes. U sien, dit het die Here Jesus sy lewe gekos, dit het sy alles gekos om ons vry te koop van die mag van sonde. Maar ons sien ook dat die Here Jesus het die dood en die mag van sonde het hy finaal oorwin en hy kom gee ook nou aan sy kinders, kom gee hy die ewige lewe. Maar dit het net hier by die kruisiging en die opstanding gestop nie. Sien, hierdie gaan ook verder. Ons sien dat die Here Jesus het na sy opstanding, het hy 40 dae aan sy disippels verskyn en was hy nog steeds besig gewees om hulle verder te leer oor die koninkryk van die hemele. Ons lees dit daar in vers 1 wat sê, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en geleer het tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewe vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En ons sien ook dat die Here Jesus het, terwyl hy besig was om hierdie laaste woorde aan sy disippels te spreek, het hy ook hulle bemoedig en hy sê vir hulle, maar julle hoef nie bekommer te wees oor my heen gaan na die Vader nie, want ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur. Julle moet gaan wag in Jerusalem op hierdie belofte dat die Gees dan ook gaan kom, dat ek hom gaan stuur as 'n trooster. Maar ook vind ons dat die Here Jesus het vir sy disippels gesê dat hy gaan weer terugkom. En na Jesus sy laaste woorde het die tyd aangebreek dat die Here Jesus daar op die Olyfberg, terwyl sy disippels saam met hom was, is hy weggeneem in wolke, het hy heen gegaan na sy Vader, het hy teruggekeer na sy Vader en sien ons sy disippels het dit aanskou. Natuurlik was hulle hartseer gewees, natuurlik was hulle harte ontsteld gewees, want hulle meester is nou weg. Maar die disippels het vrede en rustigheid gevind in hierdie boodskap en hierdie belofte dat die Here Jesus gaan weer terugkom. Hulle het ook berusting gevind dat die Here Jesus met hulle is, dat hy deur sy Gees saam met hulle sal gaan. En so die disippels volhard tot die einde toe. En jy sien, liewe vriende, so gou kan ons hierdie hemelvaart boodskap vergeet en vandag sien ons in die tyd waarin ons lewe is mense geneig om net te fokus op Paasfees, op die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus en ons weet dat dit is 'n belangrike gebeurtenis in die Christen se lewe, maar tog is hemelvaart ook belangrik. Jy sien, hemelvaart bevat 'n baie belangrike boodskap. Dit het ook 'n belangrike rol in die evangelie van die Here Jesus. Want sonder die kruisdood en sonder die opstanding en sonder die hemelvaart van die Here Jesus is daar nie 'n boodskap om te verkondig nie. Maar juis met die kruisiging en die feit dat Jesus opgestaan het op die derde dag en die feit dat hy opgevaar het aan die hemel en gaan sit het aan die regterrand van God die Vader en volbring het die taak waarvoor hy gekom het na hierdie aarde om te sterf aan die kruis vir ons sondes en dat hy nou vir ons verlossing aanbied, dit gee vir ons 'n lewende hoop. Dit gee vir ons vanaand 'n boodskap om te verkondig. Dit gee vanaand vir ons as kinders van die Here 'n rede om ons te verbly in die Here Jesus, want ons weet ons verlosser lewe, ons weet dat hy het oorwin, ons weet dat hy sit aan die regterrand van God die Vader, en dat hy ook so sy koninkryk vir ewig ook sal oprig hier op aarde wanneer hy terugkom. Daar is soveel seëninge wat ons het in Christus Jesus. Ons is erfgename van die Here Jesus, vriende. As jy aan die Here Jesus behoort, as jy 'n erfgenaam van God en beteken dit dat jy die ewigheid saam die Here Jesus sal spandeer. En baie keer kan ons as kinders van die Here hier op aarde in hierdie aardse stryd moedeloos word. Baie keer kan dit vir ons voel, maar ons is verlate. Dit kan partykeer vir ons voel, ons is so alleen en ons kan partykeer ook voel dat ons kragteloos is. Ons weet nie meer wat om te doen nie. Maar jy sien, vanaand wil die Here ons kom bemoedig deur hierdie hemelvaart boodskap. Vanaand wil die Here vir ons opnuut kom herinner dat ons moet vashou aan hom, want hy het heen gegaan om vir ons die plek voor te berei. Ons gaan dit nou ook sien in die boodskap. Maar terwyl hy besig is, het ons nodig om hier op aarde sy taak uit te voer en het ons nodig om getrou te bly aan hom sodat wanneer hy terugkom dat ons getrou bevind sal word besig in die om te arbei in die koninkryk van die Here. En daar is 5 gedagtes waarna ons gaan kyk by hierdie geleentheid vanmiddag oor waarom, 5 redes waarom ek en u as kind van die Here hierdie vrede kan vind in hierdie hemelvaart boodskap. En die heel eerste gedagte wat ons dan nou vind van waarom hierdie hemelvaart boodskap vrede bring, is ons sien dat Jesus Christus het gedoen wat hy beloof het. Let op wat sê Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En u sal nou verstaan wat ek bedoel met hierdie gedagte dat die Here Jesus dit wat hy beloof het volbring het. U sien wat die Christelike geloof, wat ons geloof so kosbaar maak en so uniek maak, is dat die God wat ons aanbid, is 'n lewende God. Maar meer nog, hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy voer uit dit wat hy beloof het. En as hy iets gesê het, dan sal hy dit doen. En ons vind dit presies in die Here Jesus Christus. Jy sien, reeds vroeg in die Bybel, Genesis 3 vers 15, ons lees van die sondeval wat plaas gevind het, Adam en Eva het gesondig teen God en hierdie skeiding het gekom tussen God en mens, want sonde bring skeiding, sonde bring vyandskap, maar dan lees ons daar in Genesis 3 vers 15 van hierdie moederbelofte, waar God 'n verlosser beloof, waar hy sê, maar ek gaan 'n verlosser stuur, wat vir die mense sonde sal sterf van die kruis, wat versoening sal bring, sodat die wat in die Here Jesus glo, die wat na Christus Jesus toe kom, dat hulle gered kan word, dat hulle weer in 'n verhouding met God kan staan. En reg deur die Ou Testament, vriende, word daar gepraat van die Messias, word die Messias voorspel, dat hy sal kom na hierdie aarde, om te kom sterf van die kruis, vir ons sondes, dat hy sal kom om verlossing vir ons te bewerk, sodat ons gered kan word van ons verlore toestand, deur die kruisdood van die Here Jesus. Een van hierdie voorspellings, een van hierdie beloftes, vind ons in Jesaja 53 vers 5, wat sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede sy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So het Jesaja reeds vooruit gepraat van die Messias, die geweldige kruisdood wat hy sou gesterf het, en wanneer ons die Nuwe Testament lees, vriende, dan sien ons dat hier die belofte van God, hier die belofte van die Messias, van 'n verlosser, het in vervulling getree, op die regte tyd, op God se bepaalde tyd, het hy sy seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur. Jesus, die woord, het vlees geword en het onder sy mense kom woon. Jy sien daar in die stad Bethlehem, daar in 'n krib, is die Here Jesus ook dan nou so gebore, en weet ons dat sy naam beteken verlosser, saligmaker, die een wat red. Ons weet al, dat hy het al reeds van ewigheid af bestaan en dat hy tot in alle ewigheid sal voort bestaan, want hy is ook God. Die Here Jesus was sondeloos volmaak gewees, hy was die vlekkelose lam van God, en so die Here Jesus presies gedoen wat hy beloof het. Hy het homself gewilliglik onderwerp aan die Vader se wil. Hy het gewilliglik het hy sy lewe opgeoffer sodat ons daardeur kan lewe. Hy was bereid gewees, vriende, om hierdie pad van lyding en smart en pyn te stap, en hy het hom oorgegee in die hande van misdadigers sodat hy hom kon kruisig, sodat hy hierdie offer, hierdie prys kon betaal het. En daar aan die kruis het hy gehang. Daar aan die kruis het hy ons sondes op hom geneem. Daar aan die kruis het hy God se toorn beleef wat oor hom uitgestort is. En hy het in ons plek, hy was 'n plaasvervanger vir ons. Want jy sien, ek en u het daardie prys, ek en u moes daardie prys betaal het, maar ons kon nie. Daardeur het Christus het gedoen vir ons. In ons plek het hy gesterf. Maar die Here Jesus het ook daardie skuldbrief wat teen my en u was, vriende, want ons elkeen word gebore in 'n verlore toestand. Ons elkeen word gebore met hierdie skuldbrief teen ons, wat maak dat ons vyandig is teenoor God. En Jesus het daardie skuldbrief, het hy vasgenaal in die kruis. Hy het die straf op hom geneem, sodat ons gered kan word deur hom, sodat ons kan lewe, sodat ons nie hoef te sterf nie, maar dat ons die ewige lewe kan verkry. Kolossense 2 vers 14 sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insittinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur aan die kruis vas te naal. En wat so kosbaar is, dat terwyl die Here Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, daar in die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring. En ons weet dat die Wanneer ons kyk na hierdie woordjie volbring, dan verwys dit na die woordjie tetelestai, en tetelestai beteken ten volle betaal, en so deur Jesus hierdie prys ten volle met sy bloed betaal. Hy het finaal en al verlossing bewerk vir ons sondes, en weet ons dat ons nou deur sy bloed vergifnis ontvang. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Maar is nie al nie, vriende, ook op die derde dag het Jesus opgestaan uit die dood, het hy die dood en die mag van sonde finaal oorwin. Jy sien elke aspek wat God beloof het, elke aspek wat Jesus beloof het ook aan sy disippels, het hy vervul. En so sal hy ook nog dit wat hy beloof het, dit wat nog moet plaasvind in die toekoms, sal hy ook op sy tyd vervul, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Daardeur is hy waardig om aanbid te word. En dis hoekom ons lees in Openbaring 5 vers 9 tot 10 wat sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volke nasie en het ons konings en priesters vir onsse God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. En so het ons vanaand 'n kosbare evangelie boodskap. So kan ons vanaand met vrymoedigheid verkondig dat Jesus 'n verlore sondaar red, dat Jesus 'n verlore sondaar nuut kan maak. En is dit nodig dat ons ook hierdie boodskap sal uitdra na die wêreld daar buite. Maar ook die volgende gedagte, vriende, die volgende rede waarom die kind van God kan vrede hê in hierdie boodskap van hemelvaart, is omdat die Here Jesus gegaan het om vir sy kinders plek voor te berei in die hemel. En ons lees dit daar in Johannes 14 vers 1 tot 2 wat sê, Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Net voor die Here Jesus se kruisiging, het hy ook met sy disippels gepraat en het hulle ook so dan nou, wat hy ook 'n gesprek met hulle gehad het, en het hy hulle vertel van sy heengaan, het hy vir hulle gesê dat hy gaan na sy kruisiging, na sy opstanding, gaan hy weer terug gaan na sy vader toe. En natuurlik was hy ontsteld, maar Jesus bemoedig hulle met hierdie woorde en hy sê vir hulle, maar ek gaan om juis vir julle in die hemel plek voor te berei. Jy sien, dit was Jesus se begeerte gewees dat sy disippels by hom moes gewees het, dat hulle die ewigheid saam met hom moes spandeer het in die hemel. Johannes 14 vers 27, Jesus was besig om te bid, dit staan ook bekend as die Here Jesus se hoëpriesterlike gebed, en hy het ook gebid vir sy disippels, maar ook hier in vers 24 spreek hy sy begeerte uit teenoor sy vader, hy sê, Vader, Ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Jesus het juis 'n duur prys betaal vir sy bruid, sodat hy sy bruid kan loskoop, dat sy bruid aan hom kan behoort en dat sy bruid ook vir ewig en vir altyd by hom kan wees. En so die disippels aan hierdie kosbare belofte vasgehou dat hulle weer die Here Jesus sal sien, dat hulle saam die Here Jesus sal wees in die hemel en dat dit hulle ewige tuiste sal wees vir ewig en altyd. En hoe kosbaar, liewe broer en suster, om te weet dat Jesus gegaan het om vir sy kinders plek voor te berei, 'n ewige tuiste. En as jy aan die Here Jesus behoort, as jy vanmiddag kan getuig dat jy weer gebore is, dat jy 'n bloedgewaste kind van God is, dan is hierdie belofte ook vanaand vir jou. Dat jou ewige tuiste nie hier op aarde is nie, maar dat jou ewige tuiste daar in die hemel is, saam die Here. Jy sien, hierdie aardse lewe is net tydelik vir ons. Elke kind van God is 'n pelgrim hier op aarde wat op pad is na sy ewige tuiste in die hemel. Dis ons finale bestemming wat ons moet bereik. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 2, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkree te word. En dan ook in Filippense 1 vers 23, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want het is ver weg die beste. En ek is seker dat elkeen van u wat vanavond hier sit en die wat inluister, dat daar ook 'n verlange in jou hart is om by die Here Jesus te wees. Dat daar 'n verlange in jou hart is om daar by hom te wandel. As daar nie vanavond sulke begeerte is nie, vriende, dan moet jy seker maak of jy aan die Here Jesus behoort. Want jy sien die dag wanneer Christus jou kom red, dan het jy daar die verlange, dan het jy daar die begeerte om by hom te wees. En ja, ons gaan hier op aarde, gaan ons stryd beleef en ons gaan beproeving deurgaan, maar hierdie beproeving en hierdie stryd kan nie opveeg teenoor die heerlikheid wat ons eendag sal aanskou nie. Dis kom Paulus skryf ook in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opveeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Daar in die hemel sou ons wees saam die Heer Jesus, die een wat sy lewe vir ons afgelê het, die lelie van die dale, die blinkmore ster, die skoonroos van Saron, die ewige lam van God, en ons sal die ewigheid saam met hom spandeer. Daar in die hemel, vriende, sal geen meer pyn wees nie, geen meer siekte, geen meer dood, geen meer droefheid nie, maar geregtigheid, vrede, blydskap, liefde en God self. Openbaring 21 vers 2 tot 4 word die nuwe Jerusalem ook dan nou so vir ons beskryf, en ek lees vir ons vanaf vers 2, en ek Johannes uit die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Wat 'n wonderlike uitsig vir ons vanaand, wat 'n bemoediging om te weet dat hierdie is die kind van God se finale bestemming. Maar ook die derde rede waarom die hemelvaart boodskap vir ons as kinders van die Here hierdie vrede bring, vriende, is omdat Jesus Christus ook nou die kind van God sy ewige hoë priester is. Let op wat sê Hebreërs 4 vers 14 vir ons, hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. En so is dit duidelik dat Jesus opgevaar het na die hemel, sodat hy ook sy nuwe bediening in die hemel kan begin, naamlik die bediening van 'n ewige hoëpriester. Nou om te verstaan wat die rol van 'n hoëpriester is, vriende, dan gaan ons teruggaan na die Ou Testament toe, en ons sien in die Ou Testament was daar dan nou in die tempel was daar 'n hoëpriester gewees, en hierdie hoëpriester het dan nou gedien as 'n middelaar tussen God en mens, maar meer nog, ons sien hierdie hoëpriester is die enigste een wat in die allerheiligste kon ingaan om versoening te doen vir die volk se sondes. En so die Here Jesus het hy ook dan nou hierdie rol as hoëpriester kom inneem, maar ons sien dat sy priesterskap is sy ewige priesterskap, en dis ook in die hemele waar hy ook dan nou vir ons intree. Nou, wat ons ook moet verstaan is dat die Here Jesus se hoëpriesterskap is die beste van alle hoëpriesterskappe. Syne is voortreffelik. Syne oortref aller aardse hoëpriesterskappe. En ek gaan vir jou 'n paar redes ook noem waarom die Here Jesus se hoëpriesterskap die beste is en ook so ook so die een is wat ons dankbaar voor kan wees. U sien, ek gaan vir ons so paar redes noem, u sien die hoofpriesters, as ons kyk na die aardse hoofpriesters, soos Aaron en Moses, u sien, hulle het wel offers gebring, hulle het wel dan nou ingegaan in die allerheiligste om versoening te doen vir die volk se sondes, maar hier die hoofpriesters, soos Aaron, kon nie self die volk se sondes wegneem nie. God is die een wat vergewe het, en so sien ons in die Here Jesus, die Seun van God, God self, dat hy die een is wat 'n finale offer gebring het, dat hy gesterf het vir ons sondes aan die kruis van Golgotha, en sy offer was volmaak, en hy is die een wat versoening bewerk het, hy is die een wat ook ons sondes kan wegneem, want hy is die verlosser, hy is die saligmaker. Ons lees dit in Hebreërs 9 vers 12 wat sê die volgende: ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. Maar die tweede feit wat ons sien waarom die Here Jesus se hoofpriesterskap ewig is en die beste is en voortreffeliker is, is ons sien dat die hoofpriester, die aardse hoofpriester soos Aaron, hulle het een keer 'n jaar het hulle in die allerheiligste ingegaan om versoening te doen vir die sondes van die volk, maar hulle kon ook net 'n beperkte tyd daarin gegaan het en dan moes hulle weer uitgegaan het. Maar ons sien die Here Jesus, die Seun van God, die Lam van God, hy het nadat hy die offer aan die kruis gebring het, het hy ook so opgevaar na die hemel en hy sit nou aan die regterhand van God die Vader, waar hy ook onbeperkte toegang tot die Vader het. Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Maar die volgende rede wat ons ook sien, is dat die aardse hoofpriesters was menslik gewees en hulle was ook sondig gewees, hulle het ook dan nou so wat hulle eie sonde gehad het. Maar ons sien die Here Jesus, weer eens wat die Seun van God is, hy was sondeloos volmaak gewees, hy was die vlekkelose lam van God gewees, en daardeur was hy die perfekte offer, en daardeur is hy die perfekte hoofpriester vir ons. Hebreërs 7 vers 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. En dan die laaste rede wat ons na kan kyk, is ons sien dat in die Ou Testament, wanneer iemand 'n probleem gehad het, wanneer iemand met die Here wou gepraat het, moes hulle deur die hoofpriester gegaan het. Hulle kon nie net in die tempel ingeharkep het, daar in die allerheiligste in, want hulle sou gesterf het. Maar ons sien, vriende, dat toe die Here Jesus gesterf het aan die kruis, wat het gebeur? Die voorhangsel het middeldeur geskeur, daar by die allerheiligste, wat beteken dat die Here Jesus het deur sy kruisdood, het hy vir ons die weg gebaan na die Vader toe, so ek en u kan nou, deur die Here Jesus, kan ons tot die Vader nader, ons kan hier, kan ons bid, ons kan daar by die huis bid, oralste waar ons gaan, kan ons bid tot die Vader, en ons kan ons behoefte te spoor om lee, want Jesus het die middelaar geword, Jesus het vir ons die weg oopgemaak. 1 Timoteus 2 vers 5, en daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus. Hoe wonderlik is het om te weet dat ons as kinders van die Here hier die voordeel in die Here Jesus het, dat hy daar in die hemel is, dat hy vir ons intree, dat hy aan ons dink, dat hy vir ons bid, dat hy ook vir ons 'n voorspraak doen by die Vader. En jy sien, wanneer ek en u gesondig het, vriende, dan kan ons met vrymoedigheid na die Here Jesus toe gaan, en ons kan ons sondes bely, en ons kan vergifnis vra, en ons kan vergifnis vind by hom. Ons lees dit in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2, wat sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Maar jy sien, dis nie al voordeel wat die kind van God het in die Here Jesus wat nou sy ewige hoëpriester is nie. Jy sien, die Here Jesus het ook medelee met ons swakhede. Ons lees dit in Hebreërs 4 vers 15 wat sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So sien ons baie duidelik, vriende, dat die Here Jesus verstaan waardeur ons gaan. Jy sien, hy het alles deurgemaak wat ons vandag deurmaak. Hy weet wat het is om verwerp te word deur mense. Hy weet wat het is om pyn deur te gaan. Hy weet wat het is om lyding deur te gaan, om vervolg te word, om gehaat te word, om 'n geliefde aan die dood af te staan. Hy het alle moontlike versoekings wat ons hier op aarde beleef, het Jesus beleef en deurgegaan. Al verskil is dat Jesus was sondeloos volmaak. Hy het nie gesondig nie, hy het nie geval nie, maar hy het oorwin, hy het sterk gestaan. Nie eens die duiwel kon die Here Jesus oorwin het daar in die woestyn nie, maar Christus het hom oorwin. Christus het sterk gestaan. Hy het hierdie pad geloop sodat hy ons kan help wanneer ek en u ook deur hierdie dinge gaan. En so kan ons vrymoedigheid neem om na Christus toe te vlug. Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons moet nie hierdie geleentheid as kinders van die Here verby laat gaan nie, maar elke moontlike geleentheid wat daar is, kan ons na Christus toe vlug en vir hom vra, Here, help my, want hy nooi ons, hy sê kom. En hy laat my so dink aan daai wonderlike liedjie Halleluja lied 444, wat 'n vriend het ons in Jesus, en ek wil net vir ons 'n paar verse voor hy sê, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan, en dan vers 2, as versoeking en beproeving, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes opwaarts styg, nêrens se vriend getrouer as hy wat ons nood weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Daar is nie 'n beter vriend op hierdie aarde nie, vriende, as die Here Jesus is ons beste vriend. En hy bly getrou, maak nie saak wat nie. Maar die tweede laaste gedagte wat ons dan ook vind waarom hemelvaart, hierdie boodskap van hemelvaart vir ons vrede bring, is omdat die Here Jesus die trooster vir ons gestuur het. En ons lees dit daar in Johannes 16 vers 7 wat Jesus sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So die Here Jesus vir sy disippels verseker dat hy hulle nie alleen gaan agterlaat nie, maar dat hy die trooster gaan stuur in sy plek om te kom, om ook met hulle te wees, om hulle te lei, om hulle te versterk, om hulle te bewaar. Ons lees in Johannes 14 vers 16 wat Jesus sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En die Griekse woord vir trooster is hier die woordjie parakletos en dit beteken of dit verwys na 'n helper of 'n advokaat. En so was die Heilige Gees 'n helper gewees. En meer nog is hy permanent in die disippels se harte kom woon om hulle te lei, om hulle te onderrig, om hulle te bekragtig vir hierdie taak en hierdie opdrag wat Christus vir hulle gegee het. Want ons lees in Handelinge 1 vers 8 wat Jesus sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En so het hierdie belofte van die Heilige Gees in vervulling getree met Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is oor die disippels en waar hulle vervuld was met die Heilige Gees en waar hierdie manne met groot vrymoedigheid die wêreld ingegaan het om die evangelie van Christus Jesus te verkondig. En ons sien dat daar soveel siele tot bekering gekom het en by Christus uitgekom het. En wanneer ons die hele Nuwe Testament lees, die boek Handelinge lees, dan sien ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die werk van die Heilige Gees, wat hy in die kerk van die Here Jesus ook dan nou so gehad het, en die werk wat hy voortgesit het. En vandag nog weet ons, vriende, dat die Heilige Gees ook vandag besig is om te werk in die kind van God se lewe, maar ook in die kerk van die Here Jesus. En so kan ons ook as kinders van die Here ons verbly in hierdie wonderlike belofte van die Heilige Gees. Ons weet dat wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons weergebore word, dan kom woon die Heilige Gees in ons binneste. Ons ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte, en die Heilige Gees kom maak permanent woning in ons harte. Esegiel 36 vers 27, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. En dit is precies wat die Heilige Gees doen in ons as kinders van die Here se lewensvriende. Hy stel ons in staat om hier die pad van heiligmaking te stap. Hy stel ons in staat om die Here te kan dien met ons hele hart en met ons hele siel, om sy woord te verstaan. Hy stel ons in staat selfs om 'n getuie te wees vir hom, om mense te vertel van die Here Jesus. Jy sien wat het so kostbaar maak, is dat die Here Jesus kon ons so gelos het en gesê het, gaan maar voort, stry hier die stryd op aarde. Maar hy het nie, hy het sy gees vir ons gegee, hy het sy woord vir ons gegee. En so stel die gees ons in staat om te volhard, om te doen wat Christus van ons vra. Daardeur moet ons die Here dank vir hierdie kostbare belofte, hierdie kostbare geskenk van die Heilige Gees. Maar die laaste gedagte, die laaste rede waarom ek en u as kinders van die Here hierdie vrede kan vind in die hemelvaart boodskap, is omdat Jesus is hierdie belofte dat Jesus Christus gaan weer terugkom. Ons lees in Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die disippels se harte was ontsteld gewees toe hulle gehoor het die pad wat vir Jesus voorgelê het, sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart. Hulle het nog nie alles verstaan nie, en hulle was bedroef gewees, want hulle meester gaan weg. Maar Jesus kom gee vir hulle hierdie sekerheid. Jesus kom sê vir hulle, maar ek gaan weer terugkom, ek gaan julle weer kom haal. Hy bemoedig hulle met hierdie woorde, Johannes 14 vers 18, en ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En selfs in Handelinge 1 vers 11, toe Jesus weggeneem is in die wolke, bemoedig daar die twee manne wat in wit klere was, het hulle bemoedig, en hulle sê vir hulle, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hier die Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle na die hemel sien wegvaar het. Een dubbele bevestiging op Jesus' belofte, dat hy weer gaan terugkom. En so het hier die disciples vasgehou in hierdie belofte. Hy het vasgehou in Jesus' se woorde wat hy vir hulle gesê het, en hy het met hierdie ingesteldheid, het hy gelewe elke dag, dat Jesus weer gaan terugkom, en hy het gereed gelewe vir sy koms. En so, vriende, weet ons, dat die Here Jesus se koms is 'n werklikheid. Die Here Jesus gaan weer terugkom om sy kinders te kom haal. Hy het nie van ons vergeet nie, maar hy gaan weer kom. Daar is geen twyfel vanaand hieroor nie. Dit is 'n vaste belofte wat God vir ons gee. En dit sal verseker 'n blywende dag wees vir die kind van die Here. Want dan sal ons die Here Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet. Ons sal die een wat sy lewe vir ons afgegee het aan die kruis, wat hierdie duur prys betaal het vir ons, ons sal hom sien, ons sal hom ontmoet, maar ons sal ook saam met hom in wolke weggevoer word, en ons sal by hom wees. En dit laat my dink aan daardie kosbare liedjie, What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saves me by his grace, when he takes me by the hand and leads me to the promised land, what a day, glorious day that will be. Maar jy sien vriende, ek en u het ook 'n verantwoordelikheid terwyl ons wag op die koms van die Here. Dit kan enige oomblik wees, dit kan vanaand wees, dit kan môre wees, dit kan oor 'n jaar wees, maar terwyl ons wag op die koms van die Here, is dit belangrik dat ek en u gereed sal lewe, want ons weet nie wat 'n uur dit sal wees nie. Matteus 25 vers 13, waak dan, omdat jy die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Ons het nodig om te sorg dat ons onsself sal bewaar teen die dinge van die wêreld, sodat ons rein bevind kan word wanneer die Here kom. 2 Petrus 3 vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik vir hom bevind mag word in vrede. Maar ook moet ons besig wees met God se opdrag. Ook moet ons besig wees om die evangelie te verkondig, om 'n lewe te leef wat God verheerlik, om getrou te wees in hierdie wedloop, hierdie goeie stryd te stry. Sodat wanneer Jesus terugkom, vriende, dat ek daardie woorde sal hoor, mooi so, my goeie en getroue dienskneg. En dat ons nie met 'n rooi gesig voor die Here sal staan, of selfs met leë hande voor hom sal staan, omdat ons redig rondgelê het of agteroor gesit het en gedoen het wat ons wil nie. Daardeur sorg vanaand, vriende, dat u gereed lewe vir Jesus se koms. Dat u gereed is wanneer die basuin blaas. Ek sluit af. Ons het vanmiddag gekyk na waarom die hemelvaart boodskap vrede in die kind van God se hart bring. Ons het gesien dat die rede waarom dit vrede bring is omdat Jesus dit wat hy beloof het, het hy gedoen. Hy het gekom om aan die kruis te sterf vir ons sondes. Hy het die prys betaal. Hy het die dood oorwin. Hy het die mag van sonde oorwin en hy bied nou vergifnis vir ons aan. Maar meer nog, ons sien ook dat hy het gegaan om vir ons 'n ewige tuiste voor te berei. So wat ons ook kan wees daar waar hy is. Hy is ook ons hoëpriester wat vir ons intree, wat ons bystaan. Hy het sy gees ook gestuur, die Heilige Gees, wat in die kind van God kom woning maak en hom lei in die waarheid. En dan ook die wonderlike belofte, dat hy weer sal terugkom om sy kinders te kom haal. Vriende, het jy al hierdie Jesus deel gemaak van jou lewe? Kan jy vanaand in jou hart getuig dat die Here Jesus die koning van jou hart is? Die koning van jou lewe is? Dat jy in hom behoort? Indien jy nog nie dit vanaand kan getuig nie, dan is daar vanaand vir jou geleentheid om jou saak met die Here Jesus reg te maak. Moenie hierdie geleentheid verby laat gaan nie, vriende. Maar kom na die saligmaker toe, die verlosser, die Lam van God, sodat hy kan red, sodat hy 'n nuwe skepsel kan maak, jou deel kan maak van God se koninkryk en vir jou hierdie wonderlike belofte van die ewige lewe kan gee. As jy dit verwerp, as jy hierdie geleentheid verby laat gaan en jy sterwe in jou sondes sonder Christus, sal jy die ewigheid ingaan verlore en opeindig in die poel van vuur. Maak seker die saak met die Here is reg, vriende. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook vanaand kon gekyk het na hierdie kosbare boodskap van die hemelvaart. En Here, dankie dat ons ook ons in hierdie wonderlike beloftes van die woord kan verbly. En dat ons kan weet, Here, dat U nou ons hoëpriester is wat vir ons intree. By wie ons 'n voorspraak het. By wie ons hierdie wonderlike voorregte het. En kom bid ons, Here, dat U ons sal help om getrou te bly, om die goeie stryd te stry, om te doen dit wat U van ons vra, sodat wanneer U ons kom haal, dat ons gereed sal wees en gereed sal lewe. Die uur ken ons nie, die tyd ken ons nie, maar Here, help ons dat ons soos daardie maagde sal wees wat hulle lamp aan die brand gehad het, wat gereed was vir die bruilof van die Lam. Dankie ook dat ons nou kom bid en kom vra dat U ons deur die aand sal bewaar en ook vir elkeen nou na hulle huise toe gaan. Here, dat U ook hulle sal veilig hou en Here, dat U ook die res van die week saam met ons sal gaan en dat as dit U wil is, dat U ons Sondag weer veilig by mekaar sal bring. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met hierdie kosbare lied, Wat 'n Vriend het ons in Jesus
Ik sta niet aan het gebeuren.